Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր Կիրակի, հունիսի 6-ն է։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը կոչանում ստեղծել ազգային միասնության կառավարություն, ինչը թույլ կտա կանխել հետընտրական բախումները։ Անվանի գիտնական Սիմոն Մաղաքյանը հայ մշակույթի և մասնավորապես պատմական հուշարձանների կոթողների նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների ցեղասպան գործողությունների մասին, ինչ օրակարգով է իշխող ուժի հետ միասին ընտրական պայքարին միանում Խաչատուր Սուքյասյանը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Ռուսաստանի հետ հաստատել կայուն և կանխատեսելի հարաբերություններ, այդ մասին ասվում է նախագահ Ջո Բայդենի հոդվածում, որն այսօր հրապարակվել է The Washington Post պարբերականում։ Բայդենը գրել է նաև, թե Վաշինգտոնը առանց վարանելու կպատասխանի Ռուսաստանին, եթե ռուսական կողմը կփորձի վնաս հասցնել ԱՄՆ-ին։ Երկու նախագահները պետք է հանդիպեն հունիսի 16-ին Ժնևում։ ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ելույթ է ունեցել Հյուսիսային Կարոլինայում տեղի ունեցած հանրապետականների հավաքում։ Նա քննադատել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը համակարգող մասնագետներից մեկի, վարակաբան Էնթոնի Ֆաուչիի մարտավարությունը, պնդել է, թե Չինաստանը պարտավոր է ԱՄՆ-ին վճարել $10 տրիլիոն հատուցում կորոնավիրուսի հասցրած տնտեսական վնասների համար, քննադատել է գործող նախագահ Ջո Բայդենին և հեգնանքով է խոսել Facebook-ի հիմնադիր ուղեկավար Մարկ Ցուկերբերգի մասին։ Քաղաքական վերլուծաբանները նրա այդ ելույթը համարում են ևս մեկ ակնարկ առայն, որ Թրամփը կփորձի առաջադրվել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Ղրղստանը և Տաջիկստանը պայմանավորվել են խաղաղ եղանակով կարգավորել սահմանամերջ շրջանում առկա վեճերը և բանակները հեռացնել սահմանից։ Երկու երկրները պայմանավորվել են նաև սահմանային հենակետերը տեղափոխել յուրաքանչյուր կողմում 3 կիլոմետր դեպի ներս, ինչը կընձեռի այդ տարածքներում արոտավայրերը օգտագործելու հնարավորություն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ Բելարուսի կախվածությունը Ռուսաստանից հետզհետե ավելանում է։ Մենք պատրաստ ենք պաշտպանել Դաշինքի յուրաքանչյուր անդամին ցանկացած վտանգից, որը կարող է գալ Մինսկից կամ Մոսկվայից, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր արձագանքել է Ստոլտենբերգի մեկնաբանություններին, ասելով, թե ՆԱՏՕ-ն միջամտում է Ռուսաստանի և Բելարուսի գործերին, ցանկանալով կանխել երկու երկրների ինտեգրումը։ Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն ասել է, թե արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների վնասը չի գերազանցի երկրի համախառն արդյունքի 3%-ը և երկիրը կհաղթահարի պատժամիջոցներից բխող դժվարությունները։ Երեկ Իրանում տեղի ունեցավ հունիսի 18-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների առաջին հեռուստաբանավեճը։ 3 ժամ տևած ծրագրի ընթացքում հիմնական վեճը ծավալվել է տնտեսության հարցերի շուրջ։ Իրանում մինչև ընտրությունները տեղի կունենան նախագահության թեկնածուների ևս 2 հեռուստաբանավեճ։ Եվրոխորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Սասսոլին այսօր հայտարարել է, որ ինքը կողմ է Եվրոպական միության ընդարձակմանը և մասնավորապես Բալկանյան երկրների անդամակցմանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մեծ յոթնյակի լիդերներին առաջարկել է սահմանել հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի մեծագույն մարտահրավերը և մինչև 2022 թվականի ավարտը մոլորակի բոլոր բնակիչներին պատվաստել կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 172,420,000-ը, COVID-19 հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 3,700,000 մարդ, հունիսի 1-ի դրությամբ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ է ստացել ավելի քան 1,638,000,000 մարդ։ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարար Օլիվիե Վերանն ասել է, որ երկրի չափահաս բնակիչների կեսից ավելին պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ և իրավիճակը բարելավվել է։ Շաբաթ երեկոյան կայացած ընկերական խաղում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 1-3 հաշվով զիջել է Շվեդիայի հավաքականին։ Վաղը ի պաշտոնը մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը, որը գործնականում արդեն ընթացքի մեջ է։ Ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ պայքարը շատ թեժ է լինելու։ Կողմերից և ոչ մեկը մտադիր չէ զիջել, ինչպես խուսափել ողբերգական հետևանքներով հղի անցանկալի զարգացումներից։ Լուսավորը իր առաջարկն ունի, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մինչև ընտրությունները վիճակը այնքան է սրվելու նախընտրական իշխանության պայքարի, որ գրեթե մենք կարող ենք ակնհայտասել, որ քաղաքացիական պատերազմի շեմին ենք լինելու։
Հետընտրական բախումներից խուսափելու համար Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն առաջարկում է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել։
Մենք առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակը, որ ժողովուրդը, Հայաստանը պետական քաղաքացիները, իրենց ձայները կոնսոլիդացնում են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա, օրինակ պատկերացնենք այդ 40-45%-ը քիրարկում է Լուսավոր Հայաստանի օպտին։ Եվ մենք այս անհաշտ կողմերին պարտադրում ենք ներքաղաքական խաղաղություն։ Մենք նրանց պարտադրելու ենք ներքաղաքական խաղաղություն, ինչու, որովհետև եթե թողնենք, որ իրանք ինչ-որ ձևի իրար հետ լեզու գտնեն, իրանք իրար հետ լեզու չեն գտնելու, ոչ մի ռեսուրս չեն խնայելու իրար ոչնչացնելու համար, արդյունքում ոչնչացնելու են մեզ բոլորիս։
Վաղը պաշտոնապես կմեկնարկի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը արտահերթին 26 ուժի մասնակցում։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում ասաց. իրենք առաջարկում են չարտագաղթելու ծրագիր։
Մարտիկ սպասում են հունիսի 21-ին։ Եթե կողմերից օրինակ գործող իշխանությունը վերընտրվում է, մի քանի 100,000 մարդ իր ճամբրուկները հավաքելու է ու գնա։ Նախկին իշխանությունն է հանկարծ ընտրվում, էլի մի քանի 100,000 մարդ իր ճամփուկները հավաքումա գնում։ Ինչ առաջարկում Լուսավոր Հայաստանը? Չգնալ Հայաստանից, մնալ Հայաստանում, եւ հետեւաբար այս երկու ուժերին պարտադրել ներքաղաքական հաշտություն։ Դա հնարավոր է անել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քրեակերի միջոցով։ Հիմա որ մեզ հարցում են, բայց ձեր ծրագիրը ո՞նա, ծրագրերը գրված են։ Բայց երբ որ այս ծրագրերը մենք գրում էինք, չէինք պատկերացնում, որ այս աստիճանը բևեռացվելու, այս աստիճանեն տեքստերը սրվելու։ Մի կողմը գոռում է, որ սայնս հետո փողոցում է լակոտ լուկուտները մի բան կասեն, ես էլ ձեր հետ ժողովուրդ կպատժենք դրանց, հստակ քաղաքացիական պատերազմի կոչ, հա։ Այն մյուս կողմն ասում է, բանավեճի չեմ գա, դուելի կգամ ցանկացած զենքով։ Այն մյուսն ասում է, բանա, չգիտեմ, ցիրկի բանը, չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ։ Մենք ասում ենք, մեզ լիազորեք երկու հակամարտող իրար ոչնչացնելու մորուցքով տարապող ուժերին բերենք հաշտության։ Դրա արդյունքը լինում է ազգային համաձայնության կառավարությունը, որտեղ բոլոր խորհրդարանական ուժերը, որոնք որ կանցնեն խորհրդարան, ունենան դերակատարում, դրան գումարած բոլոր արտախորհրդարանական ուժերը, որոնք էլեկտորատ ունեն, էլի կունենան դերակատարում։ Հայաստանի Հանրապետությանը մոտավորապես 3-ից 5 տարի պետք է ազգային համաձայնության կառավարություններ։
9-րդ համարի ներքո ներկայացող Լուսավորը քարոզարշավը երկու թիմով է անցկացնելու, թե Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, թե բոլոր մարզերում։
Շրջելու ենք, տնետուն ենք անելու, մարդկանց իրազեկելու ենք, հեռուստատեսություններով փորձելու ենք խոսել, եթե իհարկե ունենանք հնարավորություն, եթեր կտան։ Այսինքն ամեն ձևով փորձելու ենք հասնել։ Հիմա մեր հիմնական գործը հենց դա է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակն է ջնջել հայոց հետքը այն տարածքում, որը հայտնվել է ասքերների հսկողության տակ։ Եթե հնարավոր է հայտարարել, որ դա ադրբեջանական է կամ ալբանական, կարելի է փոխել ու պահել, եթե ոչ, կարելի է պարզապես ոչնչացնել։ Արդյոք կա ելք լսենք հրաշտամրազանի զրույցը Սիմոն Մաղակյանի հետ։
Ադրբեջանի նախագահի ելույթներում հասցեագրված թե ներքին լսարանի, թե օտարերկրացիների համար ժխտում է Ադրբեջանում հայկական մշակութային ժառանգության գոյությունը, նույնիսկ ամենահայտնի մշակութային այնպիսի կոթողներ, ինչպիսիք են, ասենք, Դադիվանքն ու Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին, նա համարում է ոչ հայկական։ Դարավոր պատմություն ունեցող հազարավոր կոթողներ ադրբեջանցիների կողմից որակվում են իբրև վաղ քրիստոնեական շրջանի աղվանական մշակութային ժառանգություն։ Միջազգային համայնքը, մշակութային միջազգային ատյանները խիստ մտահոգված են պատերազմի արդյունքում ադրբեջանցիներին անցած բազմաթիվ հայկական մշակութային կոթողների ճակատագրով, և այդ մասին բարձրաձայնում են նաև կառավարությունները, դիվանագետները։ Սակայն էլ ավելի մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ այդ մշակութային կոթողները, եկեղեցիների հայկական պատկանելությունը ժխտող Ալիևը ասում է, թե Ադրբեջանը կվերանորոգի և կպահպանի այդ կոթողները, և հայտնի չէ, թե ինչ տեսք կարող է ստանալ հանկարծ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին կամ մյուս եկեղեցիները։ Հայկական մշակութային կոթողները համակարգված ոչնչացման և նրանց մամենտականացման փորձը Նախիջևանում արդեն իսկ հայտնի է։ Հայտնի հայ գիտնական Կոլորադոյի համալսարանի դասախոս Սիմոն Մաղաքյանը որի հետազոտությունները Ադրբեջանում հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացման մասին հայտարարվել են հեղինակավոր պարբերականներում, հանդեսներում, գաղտնազերծված ամերիկյան հետախուզական արբանյակների լուսանկարների օգնությամբ փաստական ապացույցներ է ներկայացրել Նախիջևանում հայկական եկեղեցիների ոչնչացման մասին։ Այս հետազոտությունը հրապարակվել է միջազգային լայն ճանաչում ունեցող արվեստի հեղինակավոր հանդեսներից մեկում։ Հանդեսը կոչվում է The Art Newspaper։ Այնտեղ մի քանի մեծադիրեջով հրապարակվել է պարոն Մաղաքյանի հատուկ հետաքննությունը, կից ներկայացնելով նաև արբանյակային նկարները, որտեղ պատկերված են եկեղեցիների մինչև ոչնչացումը և ոչնչացումից հետո։ Այսօր պարոն Մաղաքյանը մեր բացառիկյուրն է։ Պարոն Մաղաքյան, շնորհակալություն այս հարցարարության համար։ Նախիջևանի մշակութային ժառանգության ոչնչացումը ադրբեջանական իշխանությունների կողմից դարձել է ձեր վերջին շրջանի հետազոտությունների առանցքը։ Այդ շարքը դուք անվանել եք մշակութային ցեղասպանություն։ Ձեր հոդվածները լույս են տեսել հեղինակավոր հանդեսներում։ Այս վերջին հետազոտությունը, որը փաստական հենք է տրամադրում ադրբեջանի կառավարության կողմից հայկական մշակութային ժառանգությունը ջնջելու մասին, լույս է տեսել The Art Newspaper հանդեսում։ Հիմա խնդրում եմ մանրամասն ներկայացրեք, ինչ եք հայտնաբերել այս վերջին հետազոտության արդյունքում։ Դուք հոդվածում զետեղել եք նաև ոչնչացված եկեղեցիների արբանյակային լուսանկարներ։ Խնդրեմ։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն Թամրազյան։ Այս հոդվածը տպագրվեց, ինչպես նշեցիք, The Art Newspaper հանդեսում, և տպագիր տարբերակում, և թե առցանց օրինակով, և առցանց տարբերակում նրանք զետեղել են այդ բոլոր արբանյակային լուսանկարները, որոնք իրագործվել էին, որոնք ամերիկյան հետախուզական KH-9 հեքսագոն կամ այսպես կոչված մեծ թռչուն Big Bird հետախուզական առաքելության շնորհիվ էին ստեղծվել, և 2011 թվականին այդ լուսանկարները և այդ ընդհանրապես հետախուզական առաքելությունը կախնազերծվեց ամերիկայի իշխանությունների կողմից, չնայած դրան մինչև այսօր դրանք հասանելի չեն ընդհանուր մարդկանց, բայց գիտնականները տարբեր միջոցներով կարող են հայթայթել այդ տեղեկատվությունները, և համագործակցելով այլ գիտնականների և ուսումնասիրողների հետ ես կարողացա և հայթայթել և վերլուծել այդ արբանյակային լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս Ագուլիսի 8 գմբեթավոր եկեղեցիները, որոնք հայտնի են հայոց պատմության մեջ, նրանց շարքում Սուրբ Թովմայի հանրահայտ վանքը, որը ըստ ավանդության հիմնադրվել էր Բարդուղիմեոս առաքյալի կողմից, և սրանք ոչ միայն հայտնի են հայությանը, այլ նաև հանրահայտ են ադրբեջանցի գրող հրապարակախոս Ակրամ Այլիսլու այդ հայտնի քարե երազներ վիպակի միջոցով։ Եվ դա ինձ համար շատ կարևոր էր ոչ միայն ևս մեկ անգամ ապացուցել, որ ադրբեջանի իշխանությունները լիովին բնաջնջել են Նախիջևանի տարածքի ամբողջական հայկական մշակույթը, որոնց շարքում 89 եկեղեցիներ, 5840 խաչքար և 22-ից ավել տապանաքարեր, այս տեղեկությունները նրանց գոյության փաստ հայտնի է մեզ լեգենդար Արգան Այվազյանի լուսանկարչության և ուսումնասիրությունների շնորհիվ։ Սա ևս մեկ անգամ ապացույցն էր, որ դրանք ամբողջովին վերացվել են, սկսված 1997 թվականին, և այն մարդիկ, ովքեր կարող են գնալ այսօր theartnewspaper.com կայքեջը և այնտեղ ծանոթանալ այդ հոդվածի վերլուծություններին և տեսնել իրենց իսկ աչքերով, ինչպես է անհայտացել Ագուլիսի Սուրբ Ստեփանոս, Սուրբ Թովմա, Սուրբ Քրիստափոր, Սուրբ Աստվածածին մեծ անապատ, Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ, Սուրբ Հակոբ Հայրապետ և ամառային կոչված զույգ եկեղեցիները, ինչպես նաև այն բոլոր գերեզմաները և մոտավորապես 2000 խաչքարերն ու տապանաքարերը, որոնք գոյություն էին այս հրաշալի հայկական քաղաքում։
Պարոն Մաղաքյան, դուք ձեր այս հետաքննության մեջ մեջբերումներ եք կատարում ադրբեջանցի հայտնի գրող Ակրամ Այլիսլիի «Քարե երազներ» գրքից, որն այժմ արգելված գրականություն է Ադրբեջանում, և ապշեցիչ է այդ մարդու, ուրեմն ընդհանրապես հայացքները եւ նրա խիզախությունը, կարելի է ասել, ես հիմա մեջ բերեմ նրա այդ տողերը, որ դուք ձեր հոդվածում եք, ձեր հետաքննության մեջ եք դրել, ասում են, եթե վայրակ ձևով սպանված ամեն մի հայի համար մեկ մոմ վառվեր, ապա այդ մոմերի արտացոլումն ավելի պայծառ կլիներ, քան լուսնի լույսը։ Ահա այսպես է նկարագրում հայերի սպանդը Ագուլիսում Ակրամ Այլիսլին, որի մայրը Ագուլիսցի է, և ինչպես դուք եք ասում, ձեր հոդվածում է գրված, մայրը պաստորեն ականատես է եղել Օսմանյան կայսրության, Օսմանյան զորքերի կողմից հայերի, Ագուլիսի հայերի սպանդին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, ինչու եք այսքան Ակրամ Այլիսլից մեջբերումներ կատարում, նա դուք ընդհանրապես նրա մասին ինչ տեղեկություններ ունեք հիմա։
Ակրամ Այլիսլին ներկայումս ապրում է տնային կալանքի տակ Բաքվում, նա իրավունք չունի ճամփորդել, նա իրավունք չունի մասնակցել միջազգային ելույթների եւ տպագրել, չնայած որ 2018 թվականին նա կարողացավ ամերիկյան մի մասնագետի միջոցով թարգմանել տալ իր 3 հայտնի այդ նովելները, դրանց շարքում Քարե երազները, եւ այնտեղ զետեղեց նաեւ վերջերս գրված մի նոր շարադրանք, որը խոսում է իր դժվարությունների մասին, իր գրքի հրապարակումից հետո։ Չգիտեմ ինչքանով է Հայաստանի հասարակություն տեյակ, բայց Ակրամ Այլիսլին սովետական շրջանի ամենահայտնի գրողներից մեկն էր եւ Ադրբեջանի ամենահայտնի գրողն է մինչև այսօր, չնայած որ 2013 թվականից սկսած նրա գրքերը գրադարաններից եւ դասարաններից եւ դպրոցներից ամենևին ջնջվել են։ Ինձ համար կարևոր էր, որ նաեւ ցույց տալ, որ Ադրբեջանում գոյություն ունեն անհատներ, ում համար մեծ ցավ է հայոց մշակույթի ոչնչացումը, բայց նաեւ ցույց տալ, որ Ակրամ Այլիսլու ասած ամեն մի բառ, չնայած որ նա գրում է ոչ պատմական ժանրով, բայց նրա գրականության մեջ զետեղված տեղեկատվությունը Ագուլիսի հայկական պատմության մասին, հայկական եկեղեցիների մասին, դրանք ամենևին էլ մտածածին չեն, ահա եւ արբանյակային լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս նրանց գոյությունը սովետական շրջանում։
Դուք պաստորեն Ակրամ Այլիսլից մեջբերումներ եք կատարել նաև այն հատվածը, որտեղ նա նկարագրում է հայկական եկեղեցիները, նրանց գեղեցկությունը, բնությանը, նրանց զուլված լինելը, այդ մասին խնդրում եմ խոսեք, նաև պաստորեն նրա այս վկայությունները նույնպես ևս մի հարակից ապացույց է այն մասին, որ Նախիջևանում առելի քանակությամբ, առելի ուրեմն մեծության ժառանգություն է ոչնչացվել, հայկական ժառանգություն։ Խնդրեմ։
Այո, եթե դուք թույլ կտաք, ես ունեմ Ակրամ Այլիսլու Քարե երազների թարգմանությունը Արտակ Վարդանյանի կողմից եւ կուզենայի մեջ վերել։ Խոսելով եկեղեցիների մասին, նա նշանակում է, որ այդ ներդաշնակ միասնությունը տեսնելու համար, որ ստեղծում էին եկեղեցիներն իրենց թիկուկին գտնվող լեռների հետ, հայ լինելու կամ պատմության այբուբեն իմանալու ոչ մի անհրաժեշտություն չկար։ Յուրաքանչյուր եկեղեցի իր կողքին կանգնած լեռան գույն ուներ։ Կարծես նա ամբողջական կտրված հանված էր այդ նույն լեռից և տեղադրված այնտեղ, որտեղ Աստված հեշտ ու հարմար էր գտել դիտելու համար, և առանձին վերցրած յուրաքանչյուր եկեղեցի թվում էր հարազատ զավակն էր այն լեռան, որի ստորոտում կառուցվել էր։ Իհարկե ճարտարապետության մեջ սա կոչվում է օրգանիկ ճարտարապետություն, organic architecture, երբ որ տեղանքին հարմարեցնում ես նորակառույց շենքերը, եւ պետք է ի նկատի ունենալ, որ այս օրգանիկ ճարտարապետությունը կառուցվել էր սկսված, եթե հավատանք այդ ավանդական պատմություններին, առաջին դարում, երբ որ մենք ունեցանք ներթաբանցումը Քրիստոսի առաքյալների դեպի Հայաստան, բայց նաև իհարկե հետագա դարերում, եւ ամենակարևոր դարաշրջանը, որ վերաբերվում է Ագուլիսի պատմությանը եւ այս եկեղեցիներին, դա 1600-ականներն են, 17-րդ դարը, երբ որ հայ վաճառականները կարողացան իրենց հետ բերել հարստություններ եւ նոր գաղափարներ, որպիսի ներդաշնակություն ստեղծեն բնության, ճարտարապետության եւ ինչու՞ չէ նաեւ նորարարությունների հաշվով, որովհետեւ Ագուլիսը հայտնի էր իր դպրոցներով եւ հա տղաների եւ հա աղջիկների համար։
Այս ամենի ֆոնին շատ ապշեցուցիչ է մեզ Բրիտանիայում Ադրբեջանի դեսպան Թահիր Թահիզադեի պատասխան արձագանքը ձեր հետաքննությանը, պարոն Մահակյան, նույն հենց The Art Newspaper հենց այդ հանդեսում տպագրվել է նաև նրա արձագանքը, այնտեղ արեմության մամուլ է, նրանք նաև մյուս կողմն է փորձում ներկայացնել, նա ոչ միայն հերքում է Նախիջևան հայկական մշակութային կոթողների երբեմնի ուրեմն գոյության փաստը, դրանց ոչնչացման փաստեր, այլ պնդում է, թե Նախիջևանում հայեր երբևէ չեն բնակվել, մշակութային կոթողներ երբևէ չեն եղել, ահա թե ինչ ասում Ադրբեջանի դեսպան, նախ եւ առաջ մենք պետք է հստակ ասենք, որ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում հայկական ժառանգություն գոյություն չունի, քանի որ պարզապես այնտեղ երբեք չեն ապրել հայեր, այ ապշեցուցիչ է իհարկե, իսկ ռեգիոնի ակադեմիական հետազոտությունները պնդում է դեսպանը, կարող են վկայել, որ գոյություն չունեցող վայրերը, գերեզմանները հնարավոր չէ ոչնչացնել, նա մեղադրում է հայերին կեղծ, այսպես կոչված fake news, կեղծ լուրեր տարածելու մեջ։ Հիմա դուք խնդրեմ արձագանքեք նաև այս դեսպանի, այս արտարոց, այս հայտարարությանը։
Տեսեք, սա իհարկե միայն դեսպանի հայտարարությունը չէ, այլև Ադրբեջանի կենտրոնական ղեկավարության Բաքվի հայտարարությունն է։ Ես տեյակ եմ, որ դեսպանատունը մի անգամից չի արձագանքել, խնդրել էր որոշ ժամանակ արձագանք տրամադրելու համար, այսինքն կասկած չունեմ, որ այդ տեքստի իրական հեղինակը ոչ թե Թաղիզադեն է, այլ Իլհամ Ալիևը, եւ հայեր տեսնում ենք նրանց շարունակող հակահայկականությունը, եւ դա ցավալի է այն առումով, որ ցույց է տալիս, թե ինչ հակառակորդի դեմ է նստած այսօր հայությունը եւ Հայաստանն ու Արցախը։ Այս տեսեք, այսպիսի մի երկու տարբերակ ուներ, չէ՞, Ադրբեջանի իշխանությունները, ահա գոյություն ունեն այնպիսի տեղեկություններ, այնպիսի ապացույց, որոնք կասկածի տակ դնելը մեղմ ասած հիմարություն է, եւ նրանք ունեին երկու հնարավորություն. առաջինն էր դա ընդունել իրենց մեղքը, ներողություն խնդրել, եւ սա շատ կարեւոր է հայ-ադրբեջանական երկարաժամկետ այս գործընթացը ավելի մարկային առումներով ավելի խաղաղարար տեսանկյունից տեղադրելը, նա կարող էր այդպես, այդպիսի նրանք կարող էին ասել, սխալ է եղել, չպիտի անենք եւ դա չենք անելու այն տարածներում, որտեղ այսօր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, եւ դրա փոխարեն նրանք ժխտում են եւ ամենա լգտի ձևով, այնպիսի ձևերով, որ իհարկե ցույց է տալու, որ թե ինչ աստիճանի միտումնավոր եւ դիտավորյալ կերպով է այս մշակութային ցեղասպանություն տեղի ունեցել, բայց կարծում եմ ամենակարևոր վերլուծությունը իրենց արձագանքի այն է, եւ դա պետք է շատ ցավով արձանագրել, որ նրանք պատրաստվում են բացեի բաց շարունակել հայկական մշակույթի ոչնչացումը այն տարածքներում, որտեղ այսօր վերահսկում է Ադրբեջանը։
Ահա, եւ դուք պաստորեն այս ձեր հետաքննության միջոցով տագնապ եք հնչեցնում, որ կարծում եմ սա նաեւ այդպիսի նշանակություն ունի, չէ՞, որ թե ինչ կարող է պատահել, ինչ ճակատագիր կարող է սպասվել, ասենք, հայկական մշակութային կոթողներին, եթե Նախիջևանում եղածը ոչնչացվել է եւ հիմա ասում է, ինչպես կարող է մի բան ոչնչացվել, որ երբևէ չի եղել, ահա նույն այս դրամաբանությունը ադրբեջանցիները կարող են կիրառել նաեւ Արցախի նկատմամբ, որտեղ կան բազմաթիվ հայկական մշակութային գանձեր, այդպես չէ՞։
Բնականաբար, ինչպես նշեցիք, ես վերջին տարիներին այս հետաքննական գործունեությունը ծավալել եմ, եւ դրա հիմնական նպատակներից մեկն է այն էր եղել, որ ցույց տալ, թե ինչ վտանգ է սպառնում հայկական մշակույթին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ցավոք մենք չկարողացանք ոչ խաղաղության, ոչ պատերազմի միջոցով այդ հարցին լուծում գտնել, բայց այո, ամենակարևոր խնդիրն այն է այսօր, որ այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը շարունակում է եւ շարունակելու է հայկական մշակույթի ոչնչացումը, եւ պետք է նաեւ բացատրել, եւ պետք է նաեւ հասկանալ, որ սա պարզապես ամիսների եւ տարիների խնդիր չէ, օրինակ Ադրբեջանի Նախիջևան հանրապետությունում, այսպես կոչված ինքնավար հանրապետությունում, որ ամենևին էլ ինքնավար չէ, ենթարկվում է Բաքվի բոլոր քաղաքացիներին, եւ շատ ավելի բռնատիրական շրջան է, քան մնացյալ Ադրբեջանը, եւ Նախիջևանում տարիներ, տասնամյակներ շարունակ ամբողջ հայկական մշակույթը հայտարարվել էր աղվանական, եւ շատերը կարող էին ասել, դե ոչինչ, հիմա թող աղվանական հրճակեն, կարեւորը պահպանում են, բայց մենք ականատես ենք այն փաստի, որ Ադրբեջանի աղվանական պրոպագանդան ամենևին էլ ինչ-որ պատմագիտական կամ ազգային ինքնության խնդիրներ հասցեագրող պրոպագանդա չէ, դրանց միակ նպատակն է վերջնականապես բնաջնջել հայկական մշակույթը եւ հայության գոյությունը այն տարածքներում, որտեղ Ադրբեջանը ունի վերահսկողություն, եւ այդ պատճառով այս հետաքննությունը առաջին հերթին այն մասին է, որ պետք է ամեն ինչ անել, չնայած ես արդեն ասացի, որ դրա ամենակարևոր գործընթացը խաղաղության կամ պատերազմի միջոցով այդ հարցը լուծելն էր, բայց ներկա իրավիճակում փորձել ամեն ինչ անել, որ գոնե եթե ոչ կանխարգելել, այլ գոնե դանդաղեցնել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արցախյան տարածքներում շարունակվող մշակութային բնաջնջումը։
Եվ այսօր իր ռազմական, ուրեմն, կարողություններով, հզորություններով Ալիև արդեն ցանկացած հայտարարություն առանց այսպես անպատիժը անցնում, եւ մենք լսում ենք գրեթե չկա շաբաթ, որ Ադրբեջանի նախագահը, ասենք, չպանդի, թե Հայաստանի այս կամ այն տարածքը ադրբեջանական է, նույնիսկ նա Երևանն է համարում ադրբեջանական։ Այսպիսի շատ վտանգավոր կացության մեջ նման հետաքննությունները կարծում եմ շատ կարևոր են, եւ հիմա եթե կարող եք ասել, որքան կարևոր հանդես է Time, այս ներեցեք The Art Newspapers, ես որքան նկատեցի, բավական հեղինակավոր հանդես է։
Այո, The Art Newspaper ամսագիրը, որը ունի առցանց տարբերակ, որը համարյա ամենօր թարմացվում է, բայց իրենք տպագիր տարբերակով ամսագիր են, նրանք կենտրոնացված են Լոնդոնում, բայց իրենց լուսաբանում ամբողջ աշխարհի մշակութային եւ արվեստի խնդիրներին է վերաբերվում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանք նաեւ լուսաբանում են այն մշակութային գործողները, որոնք ոչնչացման սպառնալիքի տակ են, եւ այդ իսկ առումով նրանք թերևս աշխարհի ամենահեղինակավոր բարբերականն են հենց այս առումով, չնայած նաեւ գոյություն ունի hyperallergic ամսագիրը, որտեղ նույնպես հոդվածներ եմ անցյալում զտեղել, որը գտնվում է Նյու Յորքում։ Կուզենայիմ շնորհակալությունը իրոք հայտնել The Art Newspaper խմբագրական կազմին, որովհետև շատ դժվար է այս պայմաններում տպագրել հայկական մշակութային ոչնչացմանը վերաբերող հետաքննություններ։ Մարդիկ, ովքեր ծանոթ են միջազգային լրատվական կենտրոնների լուսաբանման հայկական թեմաներով, թերևս իմ անունը հաճախ հանդիպում են տարբեր պարբերականներում, ներառյալ Le Monde-ում եւ Time ամսագրում, բայց շատ քիչ է, որ իմ հետաքննությունները տպագրող ցանկացողներ կան, որովհետեւ դա բավականին բարդ քաղաքական խնդիր է, այն առումով, որ Ադրբեջանը այնպես է անում, որ ցանկացած դեպքում ամսագրերը եւ թերթերը փոշմանեն, եւ որ լուսաբանում են հայկական մշակույթի ոչնչացումը։ Այդ իսկ պատճառով, չնայած որ միգուցե լրագրողական էթիկայից ելնելով ինչ որ տեղան ընդունելի է, որ այս ամսա թերթը Ադրբեջանի իշխանություններից այդ ժխտողական արձագանքը պրոակտիվ կերպով հայցեց, բայց նաև հասկանալի է ինձ համար այն դժվարությունները, որը սպառնում, այսինքն մենք չենք խոսում ֆիզիկական սպառնալիքների մասին, բայց այն մեծ գլխացավանքը, որով անցնում է այն ամսագրերը, ովքեր զետեղում են եւ լուսաբանում են իմ գիտական եւ այս հետախուզական աշխատությունը։ Նաեւ կցանկանայի արդեն, որ քանի որ Art Newspaper ամսագրին շնորհակալություն հայտնեցի, ցանկանում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել այն գիտնականներին, ներայալ Արգամ Այվազյանին, Լորի Խաչատուրյանին, Ադամ Թի Սմիթին, Ռաֆի Քորտոշյանին, Պետրո Շաքարյանին եւ Արտյոմ Տոնոյանին, եւ մի ադրբեջանցի գիտնականի ու մամնը չեմ կարող նշել, ովքեր ինձ օգնել են այս հետաքննությունը պատրաստելու հարցում։
Նույնիսկ ադրբեջանցի գիտնական է օգնել։ Շատ լավ, հիմա Time հանդեսում դուք կոչ եք արել ամերիկյան կառավարությանը ցեղասպանությունը ճանաչելուց զատ նաև ապահովել Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը, և հիմա խնդրում եմ ասեք, թե որքան արդիական է այս ջնջված ոչնչացված այս ժառանգության հետազոտությունը, որքան կարևոր այն այսօրվա համար, բայց ձեր կոչը, ձեր հավատը, դուք ասում եք, եթե ցեղասպանության ճանաչումը ինքնին այդքան մեծ նշանակություն չի ունենա, եթե Միացյալ Նահանգները չպաշտպանի, ուրեմն չներգրավի Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման, Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործին, խնդրեմ։
Տեսեք, ես որպես Ամերիկայի և Հայաստանի երկկաղաքացի իմ պարտ եմ համարել, և երբ ինձ լրատվականները խոսք են բարձացրել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դրա կարևորության մասին, իհարկե դա չափազանց կարևոր էր իմ համար, որպես Ամերիկայում բնակվող հայի և որպես ցեղասպանության մազապուրծ ընտանիքի ժառանգի, բայց իմ համար նաև շատ ավելի կարևոր էր այդ պահին շեշտել, որ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը միայն կարող է լիիրավ կարևորություն և ուժ ունենալ, երբ որ Ամերիկան նաև շարունակի էլ հասկանա, որ այսօր հայությունը նույնպես կանգնած է վտանգի առաջ։ Ես չեմ ակնկալում, որ Ամերիկան պետք է զորքեր ուղարկի և այլն, չէ, պարզապես իմ գրածը առայն էր, որ օրինակ Ադրբեջանի հարցում ռազմական սպառազերության օգնության տրամադրելու հարցում Ամերիկան պետք է դրսևորի հայերի ապահովությունը ապահովելու վարքագից, և ցավոք դա այս պահին իրավիճակ այդպիսին չէ։ Մենք տեսանք, որ Ադրբեջանի տրամադրվող այդ անցյալ տարի տրամադրված 100 միլիոն ռազմական օգնությունը, որ այդ 907 սեկցիայի հիման վրա է տրամադրվում, որ նույնիսկ Բայդենը 2 օր ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո հայտարարեց, որ շարունակվելու է Ադրբեջանի սպառազինության կամ ռազմական օգնությունը, և դա ինձ համար որպես Ամերիկայի քաղաքացի անընդունելի է, և թե ինչի մասին էր իմ խոսքը, բայց բնականաբար ամենակարևոր գործոնը հայության և Արցախի և Հայաստանի ապահովությունը ստեղծելու համար ամենակարևոր գործոնը դա հայկական պետականությունն է, և այդ իսկ պատճառով ես չէի ուզնա, որ նման կոչերը ընկալվեն ինչ-որ օտարամոլ մոլուցքների երազանքներ, բայց Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում և այլ կերտերություններում ապրող հայությունը իրավունք և պարք ունի բարձրացնել խնդիրներ, որոնք հանդես են գալի պաշտպանության իրենց պատմական հայրենիքի։
Քանի որ արդեն շնորհակալություն հայտնեցի The Art Newspaper ամսագրի խմբագրակազմին, նաև ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությանը, AGBU-ին, ֆինանսական աջակցության համար օգուտ այս հետաքննության, և շատ շնորհակալ եմ գիտնականներ Լորի Խաչատուրյանին, Արգամ Այվազյանին, Adam T. Smith-ին, Ռաֆի Քորտոշյանին, Պիետրո Շաքարյանին, Արտյոմ Տոնոյանին, և մի ադրբեջացի գիտնականի, ում անունը չեմ կարող նշել, շնորհակալ եմ այս բոլորին իրենց աջակցության և խորհրդատվության համար։
Շատ շնորհակալություն, պարոն Մաղաքյան, շատ հետաքրքիր ուրեմն հարցազրույցի և ընդհանրապես այս հետաքննության համար շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն ձեզ։
Հունիսի արտահերտ ընտրություններին կմասնակցի իշխող ուժին միացած Խաչատուր Սուքեսյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա պատմել է դրդապատճառների մասին, լսենք։
Բարեօր, ազատության հյուրն է Խաչատուր Սուքեսյանը, կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու, շնորհակալ եմ պարոն Սուքեսյան մերժավերն ընդունելու համար։ Ձեզ կարող էի որպես գործարար ներկայացնել։
Ես ճիշտ ասած 2005 թվականից գործարարությամբ չեմ զբաղվում, առավել շատ զբաղվում եմ վերլուծություններով, Դե հիմա իհարկե սեփականատեր եմ, չգիտեմ ոնց կարող եք ձևակերպել։
Այնուամենայնիվ գիտեք, որ կառավարման հանձնելը Հայաստանում որպես կանոն ֆորմալ ձևական է լինում, սեփականատերը մնում է բիզնեսի գլխին, համաձայն եք։
Ես կարծում եմ արդեն մոտ 10-15 տարի է գիտակցությունը եւ միջավայրը այնպիսին է, որ կառավարման համակարգը, որը կառավարում է, բավականին մեծ ինքնորոշություն ունի տնօրենները,
կառավարողները,
ոչ միայն մեր, շատ տեղեր, օրինակ դուք լավ գիտեք, որ մինչև անգամ բանկային համակարգում խորհուրդները տարանջատված են կառավարումից։
Ես կարող եմ բերել Ծառուկյանի օրինակը, երբ Էթիկայի հանձնաժողովը արձանագրել էր, նույնիսկ տեսանյութերում նա կանգնում է, մարդկանց հրահանգներ է տալիս, ասում է, հա, կառավարման եմ հանձնել, բայց նույնիսկ աշխատողներին դիտողություններ էր անում եւ այլն։ Դուք չկաք այդ ամենում։
Չէ, ընդհանրապես ես չեմ զբաղվում, հավատացած եղեք։ Հնարավոր է ուղղակի հետաքրքրվեմ, ոնց է, հետաքրքրվեմ, ավելի շատ տեղեկություն ստանան, որ ավելի պատկերավոր լինի ինձ մոտ ընդհանուր վիճակը։
Դե հերվից էի գալիս, պան Սուքյասյան, վարչապետ Փաշինյանը ժամանակին լինելով ընդդիմադիր ամենակոշտ քննադատներից է եղել բիզնեսի ու քաղաքականության սերտաճման, եւ ահա մենք տեսնում ենք բիզնես ունեցող Խաչատուր Սուքյասյանը հենց Փաշինյանի գլխավորած ցուցակում է։
Ուղղակի ընկալումը ինչպիսին է, Փաշինյանը ինչ էր ուզում ասել։ Փաշինյանը, ես կարծում եմ, ի նկատի ուներ այնպիսի պաշտոնյաների, որոնք որ պաշտոն են զբաղացրել, մեծ բիզնես են վարել, այլ բիզնես ունեցող մարդկանց խնդիրներ են ստեղծել, որպիսի իրենց բիզնեսը զարգանա։ Ես կարծում եմ, այդ տպավորությունն է ստիպել Փաշինյանին այդ տարանջատման մասին խոսել։
Դուք էլ կարող եք այդպեսին դառնալ, բիզնեսը ունեք, քաղաքականությունը մտնել
լեզակները։ Շատ ճիշտ է, ցանկացած մարդ կարող է դառնալ, եթե համակարգը այդպեսին է։ Բայց դուք ինքներդ լավ նկատեցիք, որ վերջի 3 տարում ամեն ինչ փոխվել է, նույն դատա իրավական համակարգը անկախ է, կառավարման ենթարկվող վերցնեն քննչական, հատուկ քննչական, դատախարություն, դրանք բոլորը անկախ գործում են։ Եվ ես կարծում եմ, այս ժամանակահատվածում նկատելի չի եղել, որ ցուցումներով լինի։
Օլիգարխ պարը ձեր սրտով է, եթե ըստ քաղաքագիտության դասագրքային կանոններով գանք, մարդ, որը ունի բիզնես եւ կառավարության որոշումների վրա ունենում է ազդեցություն, դա կարող է ձեր ապագան լինել 1-2 կողմից։
Նայեք, դուք մի քիչ ավելի ցածր հատված եք նշում։ Մոռանում եք այն մարդկանց, ովքեր որ ընդհանրապես բիզնես չեն ունեցել, կառավարման մեջ են եղել եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում դարձել են միլիոնատերեր։
Դե դրանք թալանչի չեն, դրանք ինչ օլիգարխ։
Դե ինչ չէ, բայց կներեք, հիմա նա մի քանի անգամ ավելի շատ վնաս է տվել պետությանը, դուք նրան կարգավիճակ չեք տալիս, կարգավիճակ եք տալիս նրան, ով պետության այս կամ այն օղակից օգտվելով իր վիճակը ավելի բարենպաստ է դարձրել կամ ավելի շատ եկամուտներ է ունեցել, բայց այն մարդը, որը որ բիզնես չի արել, բայց տասնապատիկ անգամ ավելի շատ եկամուտ է ունեցել ի հաշիվ մնացած բիզնես ունեցողների կամ ուրիշները աշխատել են, վճարել են, դուք դա դրանց չգիտեն ինչ եք անվանում։
Երևի թե իրավապահ համակարգը դրան պիտի անունը տա։
Չէ, դե հիմա օլիգարխ ասելով հասարակության մեջ ունես մի կարծիք է ստեղծված, որ ամենավատ
բացական բան է։
Բացական, բայց այն, որը որ թալանելա պետական համակարգում ա եղել, ընդհանրապես բիզնեսի մեջ չի եղել, դուք նրանց կարգավիճակ չեք տալիս։ Ինչ ասենք, սուպեր օլիգարխ նրանց, թե
եկեք ավելի առարկական ասենք, խորհրդանը քննարկում է նախագիծ, որով առաջարկվում է լրացուցիչ հարկ սահմանել, ենթադրենք այդ մոլերում, տոնավաճառում աշխատողների համար, դուք էլ ունեք սեփականատերը կառավարիչ կենտրոնի, շահերի բախման չեք լինելու այդ պահին դահլիճում նստած
ֆանսիքը։ Ես կարծում եմ, որ պահին այն մարդը, որը որ սկսեց իր բիզնեսի հետ կապված հովանավորչություն անել, մի րոպե հետո կդառնա առուչիչ։
Հա։
Իհարկե։
3 տարում տեսել ենք այդպիսի դեպքեր։
Այս 3 տարում ես ճիշտ ասած չեմ տեսել, որ գերատեսչական շահով կամ մի խումբ մարդկանց շահից ելնելով օրենքներ կան։ Միգուցե շփոթմունքներ լինեն փոքր, ամբողջական չպատկերացնեն եւ գնան ինչ-որ մի ուղությամբ, բայց որ ասես այս կամ այն անձի համար օրենք ընդունեն կամ այս կամ այն անձին պաշտպանելու ուղությամբ գնան, այդպեսի բան չի նկատվել։
Այդ օրինակը էլի պատահական չասացի, երևի կհիշեք, մի 2 տարի առաջ ցեմենտի հարցներ քննարկվում խորհրդանում եւ ամենախիստը Գագիկ Ծառուկյանին իմ քայլներ քննադատում, ասում էր եկել
փոքր բիզնես։ Գիտեք ինչ ունա, այդտեղ պետքա Գագիկ Ծառուկյանին դնեք մի կողմ, կապ չունի ինչ էին քննարկում, պետքա Հայաստանի Հանրապետության շահը ամբողջությամբ պետք քննարկման մեջ լինի, տեղական արտադրողը պետք է պաշտպանված լինի, բայց այն աստիճան պետք է պաշտպանված չլինի, որ դա ազդի հիպոթեկայի գների վրա, դա ազդի, օրինակ, կամրջաշինության վրա, դա ազդի ճանապարհաշինության վրա, որտեղ վերջինաշով ցեմենտը օգտագործում է այդպիսի կարևոր հա Հայաստանի ենթակառուցվածքներ ստեղծելու։
Այս թեման փակելով, եթե ավելի ընդհանրացնեմ, քննադատում եք նախկիններին մի բանի համար, ինչը հիմա դուք եք անում, ինչպես կհակատարցեք։
Բայց ձևակերպումը անընդունելի է։ Դուք եք անում, ինչ է նշանակում, իսկ փորձառու մարդ որտեղից պետք է բերեք։ Հիմա վերցնենք, մարդկա մի քանի կլինիկա ունի, բայց բժիշկ կա։ Իրան ինչ է կանվանում դու, գործարար թե բժիշկ։
Դե օրենքը իրենց մասով ասում է, հիվանդանոցը թող արի պատգամավոր աշխատի օրենքը։
Իհարկե պետքա թողի գա, այնտեղ պետքա այլ մարդիկ կառավարեն։ Բայց եթե դուք ուզում եք, որ մասնագետներ գան, գիտակից մարդիկ գան, բիզնեսը պատկերացնող մարդիկ գան, ընդհանուր ավելի լայն միտք ունեցող կամ այդ դժվարությունների մեջից անցած մարդիկ փորձառու, այդ մարդիկ պետքա ինչ-որ մի բան արած լինեն, որ դուք նրանց ընտրեք կամ գտնեք։
Ավելի լայն նայենք, ձեզ հետապնդել են, դուք բարձրաձայնել եք բիզնեսը խլելու փորձերի մասին, այսքանից հետո ձեր ինչին է պետք քաղաքականությունը, պարոն Սկիզբ։
Ես ճիշտ ասած Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտեք, ես նախկինում դեռ ամիսներ առաջ ասացի, որ եթե վտանգ տեսնեմ, անպայման ես կգնամ դեպի պարլամենտ, կգնամ պաշտպանելու այս 3 տարվա իշխանությունը, թեկուզ իրենք սխալներ շատ են արել, բայց իրենք վերջի 30 տարում ամենաճիշտ կառավարման մեթոդն են գտել, որով Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին շատ զարգացումներ ունեն գրանցած, առաջընթացում են գրանցած, փոփոխված է, մենաշտորները դուրս են եկել, հովանավորչություն չկա։ Միգուցե 100%-ով չի, 1-2 կամ ենք դրա մասին չգիտենք։ Ես դրա համար ուզում եմ ամեն ինչ անել, որ ամեն ինչով օգտակար լինենք, որպեսզի այս գործընթացը շարունակվի եւ այս գործընթացը բերելու է Հայաստանին այլ հարթակ։
Ինչ վտանգ, պարոն Սուքեսյան։
Վտանգը նաեւ, որ այս համանդրությունով պարլամենտական կառավարման այս համակարգը ինքը շատ խոցելի է, խոցելի է նրանով, որ եթե շատ ուժեր, տարբեր ձայների քանակ ստանան, կոալիցիա ստեղծվի, ամեն անգամ կարա դա փլուզ
անկայունություն
առաջացնի եւ Հայաստանի զարգացման վրա բացական ազդի։ Դրա համար ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կայուն մեծամասնություն լինի եւ իմ ամբողջ այդ մտածելու, որ երկար ժամանակ եմ մտածել, արդյոք գնամ չգնամ, միշտ դա է եղել առաջի հերթին, որպեսզի կայուն մեծամասնություն լինի, մի քանի տարի եւս Հայաստանը այս նույն գործընթացով շարունակի դեպի։
Կարող եմ ավելի բաց ասել, որ անձամբ եք լծվել ես նախկինների վերադարձը կանխելու գործին։
Իհարկե։
Պարոն Սուքեսյան, դուք ձայների ապահովման հարցում ներգրավելու եք, ասենք, ձեր աշխատակիցներին կոչանեք,
մարդիկ ձեզ քվեարկեն։ Կարողակի սուտ է, այդպիսի բան չկա, այսօր քաղաքացիները շատ ինքնուրույն են, շատ գիտակից են, եւ այդ ձայնի արժեքը արդեն սկսել են պատկերացնել։ Նայեք, այնքան թափանցիկ է այսօր աշխարհը, այդ եթե ֆեյք լուրերով մենք գնանք, դա ուղղակի անընդունելի է։ Ես ձեզ ասում եմ, որ այնքան թափանցիկ է, որ մարդը կգրի, կհրապարակի սոցիալական կայքերում, մենք էլ դրա պատասխանը պետք է տանք։ Նկատի ունեմ, եկեք նայենք այսօր արդիական ինչ կա։ Կա, որ ցանկացած քաղաքացու հետ, եթե օրենքից դուրս գործողություն է լինում, նա շատ արագ արձագանքում է եւ ամբողջ հասարակությունը տեղեկացված է լինում։
Հորդորը օրենքից դուրս է սեփական աշխատողին ասել։
Նայեք, ես ինքս դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ նման բան թույլ չեմ տա։ Այդտեղ ամենամեծ գործոնը, որ իմ ցանկությունը կլինի, որպեսզի նրանք մեզ ձայն տան, դա իրենց տեղում աշխատելն է, այդ կոլեկտիվից գոհ լինելը, իր աշխատանքից գոհ լինելը, իրենց ղեկավարների վարքագծից գոհ լինելը, արդեն դա ձայն է։
Այդպես ես գնահատել։ Պարոն Սուքեսյան, դուք հավակնում եք կառավարությունում պաշտոնի, մամուլը գրել էր։
Մամուլը ինչ ասեք գրում է, ոչ մի նման բան չի քննարկվել, ուղղակի նպատակը այսպիսին է եղել, ես գնամ ազգային ժողով կամ մասնակցեմ նախընտրական այս փուլին, հետո ապագայում քննարկումներ կլինի, կլինի, չլինի, չլինի։
Դեմ չեք սկզբունքորեն գործադիրում։
Ճիշտ ասած, ես դեռ ինչքան որ մտածել եմ, չեմ կարողանում պատկերացնել դա ինչ պետք է լինի։
Իդեպ նաև որպես Երևանի ապագա քաղաքապետ դեր ձեր
անունը։ Ինչ ասեք, խոսում եմ, բայց նման քննարկումներ դեռ չի եղել։
Պարոն Սուքեսյան, ընտանիքը չխառնենք այնուամենայնիվ ձեր խնամին է, դուք Ծառուկյանի հետ քննարկել եք հնարավոր կոալիցիայի հարցը, որը նա վերջերս բավական կտրուկ մերժում է Փաշինյանի հետ
աշխինքը։ Ես պարոն Ծառուկյանի հետ ընդհանրապես քաղաքական թեմաներով ոչինչ չեմ խոսում։
Դուք միացել եք մի թիմի, բավական ծանր շրջանում ընդդիմախոսները մեղադրում են դավաճանության, հողեր հանձնելու մեջ, ավելի
մեղմ տարբերակով որան կարող ունակ են ապաշնոր։ Դուք ուզում եք մտնել այս ամենի պատասխանատվության տակ։
Ես այո ուզում եմ մտնել, որտեվ գիտակից մարդը կարող է մտնել, եւ իհարկե ես ուզում եմ, որ Հայաստանում կայուն լինի, իհարկե ես ուզում եմ, որ Հայաստանում այլևս պատերազմ չլինի, իհարկե ես ուզում եմ Հայաստանի սահմանները անվտանգ լինեն, թիվ մեկ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք ցանկացած խնդրի շուրջ, ինչ խնդիր կլինի, որ մտածում ես պետք է անպայման Հայաստանի Հանրապետության շահը այդտեղ լինի առաջնային։
Ինչ են ասում ձեր ընդդիմախոսները, որ պրոբլեմը Փաշինյանն է, գերիներին չեն վերադարձնում, նույնիսկ այս դիակների պատմության հարցը նա չլինի, մենք տեսեք ինչ արագ էս ամենը կկազմակերպենք, Ալիևի հետ ուրիշ ձևով կխոսենք։
Նախ առաջինը ես ինքս որպես կառավարումից ինչ-որ աստիճան, հա, պատկերացնող մարդ, ես այդտեղ նույնպես միտում եմ տեսնում մեր երեխաների, դիակների հետ կապված, որտեվ Հայաստանի Հանրապետությունում 95%-ը քաղ ծառայողները մնացել են իրենց տեղերում, եւ բավականին մեծ հենց այս պայքարն է, ինչու ես մտա, որովհետեւ շատ մարդիկ նախկինում կարողացել են այլ ձևով իրենց դրսևորեն, այլ ձևով եկամուտներ ունենան, այսօր շատ բարձր տոկոսով այդ ամեն ինչը փակ է, եւ այդ ամեն ինչը տանել դեպի երկրի կառավարողին, ոչ, բայց մենք հասարակություն ենք, չէ, եթե մի մարդ իրան թույլ է տալիս այդ ձևով վարվում մեր երեխաների, լիակների հետ, մարդը չէ վարվող է եղել, ոչ թե կառավարությունը, պետք է ամենախիստ պատիժը լինի։
Դուք մի առիթով ասել եք, որ Փաշինյանի վարկանիշը նվազեցնելու ուղղությամբ ինչ-որ կենտրոններ քայլելն, ինչ նկատի ունեք։
Նկատի ունեմ նույն սահմանը, նույն Գեղարքունիքը, նույն Սև լիճը։
Այսինքն Բաքուն է շակրկրված դրանով։
Իհարկե Բաքուն էլ եւ այլ ուժեր էլ, ընդհանրապես պատերազմի բաղադրիչի մեջ մի այլ բան ես նույնպես տեսնում։ Ադրբեջանը 16 տարի, 18 տարի պատրաստվել է պատերազմի, վերջի 3 տարում, երբ որ մենք նայում ենք մեր բյուջեի կառուցվածքը, եկամուտները, ծախսային մասը, զենք-զինամթերքի ձեռքբերման հատվածը, տեսնում ենք, որ եթե ստեմպերով գնար 4-5 տարի հետո հնարավոր է մոտենայինք իրենց մեր հնարավորություններով, հնարավոր է, երբ որ գնահատել են այդքան տարի պատրաստվել են, այդ գործոնն էլ են հաշվի առել, որ կարող է 5 տարի հետո ավելի դժվար լինի մեզ հետ։
Լավագույն ժամանակը հիմա է։ Ձեր օրինակով վերաբացվել են ձեզ հետապնդելու գործերը, բիզնես ու խլլ փորձերը, ինչու չեն պատժվել մեղավորները, Քոչարյանն ասում է, եթե այդպես է, ես հիմա բանտում կլինեի։
Դրանք ես կարծում եմ մանիպուլյացիաներ են։ Օրինակ մեր նույն բժնիի հարցը 2.5 տարի քննվեց, փորձագիտություն ամիսներով, երկրորդ փորձագիտություն, երրորդ այս հատվածի, այն հատվածի, մենք ընդհանրապես չենք խառնվել, բայց ամեն ինչ ապացուցված է, հիմա կարծում եմ արդեն մոտ ժամանակներս պետք է սկսի դատական պրոցեսները։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ կարծում տենց դա մի քիչ ավելի շատ քաղաքական նպատակով ասած մտքեր են, մենք պետք է իրականության հետ առնչվենք, քաղաքական մտքերը քաղաքական ցանկությամբ ձայներ բերելու, դրանք լրիվ ուրիշ են, հասարակությունը սկսել այդ ամեն ինչը իրարից անջատել։
Համարեք, որ ես եմ ասում, հեղափոխության հարթակից լսում էին կողեր, ավազակներ, թալանչիներ, ներողություն, նրանք ոչ թե բանտում են, այլ տարբեր ընտրացուցակներում, պարոն Սուքեսյան, ով է դրա պատասխանատու։
Ես կարծում եմ այդ սեփականության, այդ ապօրինի հարստացման հետ կապված այդ գործընթացը շատ բարդ գործընթաց է, բոլորս լավ գիտենք, ես վերջերս ինձ միջև անգամ մի քանի բան ցույց տվեցին, որ մարդիկ ծակումը անհայտ է, որտեղից է, ես ինչ անձին,
հա, շքեղմաներ,
շատ մեծ կապիտալներ, բայց դա նույնպես պետք է ամբողջական 100% իրավական ճիշտ ճանապարհով գնա, որովհետև կապ չունի սեփականությունը, մարդու պետք է սուրբ գրքի պես պաշտպանված լինի, որ երկիրը զարգանա, դրա համար երբ որ այդ նոր հարթակը ստեղծել են
ապօրինի
գույքի նկատմամբ եւ մասնագիտական են դարձնում և տարանջատում են մնացած մարդկանց սեփականությունից, դա ամենալավագույն տարբերակն է, ես կարծում եմ քաղաքակիրթ աշխարհը դրան կողջունի։ Ուղղակի մերոնք արագ են ուզում ամեն ինչ լինի։ Հիմա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը նստում է տաքսի, ասում է դե արագ, հա, ուզում է 2 րոպեում հաստի 15 րոպեանոց տեղը։ Նույնն էլ բոլորիս մեջ այդ կա, չէ՞ մենք արագ էլ հաց ենք ուտում, այնտեղ դանդաղ չենք ուտում։ Մեծ մասը
տնտեսության ապագայի մասին հորետեսական կանխատեսումներ կամ որ չկա վերականգնելու ռեսուրս ներդրողներն, այդպես էլ չեկան։
Ինչ ներդրող։ Օրինակ դուք գիտակից մարդ եք, Հայաստանի Հանրապետությունը ինձ կարող եք մի ծրագիր ցույց տալ, որ մի 200 կամ 300 միլիոն դոլար արժի։
Բայց կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ էր հնչում, այլևս փայ մտնողներ չկան, ձեր բիզնեսը ձեզնի չեն խլի, դե համեցեք, եկեք ներդրումներ արեք եւ դա չի
արվում։ Բայց եկել են, ես օրինակ ախր ինչի՞ չեք թվերը դուք նայում։ Մենք շատ լավ զարգացումներ ունենք, բայց դուք կովիդը հաշվի չեք առնում, պատերազմը հաշվի չեք առնում։ Դե 19 թվականի ցուցանիշները նայեք, 19 թվականին ինձ զարգացումներ։ Եվ
ֆորս մաժոր չկար։
Իհարկե, բայց հիմա էլ արդեն նայեք այս 4 ամսով ինչ լավ զարգացումներ ունենք։ Լսեք, ապրիլը ապրիլի նկատմամբ շինարարությունը 87% աճ է ունեցել։ Իհարկե, մենք անցյալ տարի ապրիլին չենք աշխատել։
Պան Սուքյասյան, բայց մարդկանց կյանքը լավացել է, ես առնվազն տասնյակ ապրանքների թանկացում կարող եմ կոչել եւ չնչին բարձրացումներ աշխատավարձել։
Նրանից է, որ դուք չեք կարդում, որովհետեւ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի ասել էր, որ գների թանկացում է լինելու, դիֆիցիտ է լինելու սննդամթերքի, հետո ասես, որ շատ այլ ապրանքների, որովհետեւ լոկդաուն է եղել։ Եվ դրա պատճառով շատ կազմակերպություններ չեն աշխատել կամ աշխատել են 3 մետրը, որ ավելի քիչ մարդիկ 30% կամ 40%, իհարկե պետք է այդ ապրանքների պահանջարկը մեծանար եւ այդ ապրանքների քանակը չի ապահովել պահանջարկը, դիֆիցիտ է եղել։
Դուք անուղակի ասացիք զրույցի ընթացքում, ավելի հստակ կանեիք այդ պնդումը, որ համակարգային կոռուպցիա այսօր չկա Հայաստանում։
Համակարգային կոռուպցիա չկա, հնարավոր է կաշառք լինի տարբեր տեղեր, դա շատ երկրներում կա կաշառք, ամենազարգացած, ամենախիստ երկրներում նույնպես կա, բայց այսպես համակարգային կոռուպցիա չի լինում, համակարգային կոռուպցիա չլինելու պատճառով անկախ ամեն ինչից սկսում է զարգանալ։
Համակարգային կոռուպցիա ասելով, երբ որ վարչապետի իր գրպանը չի տանում, նկատի ունեք, դա չկա։
Վարչապետը, ավելի ճիշտ, բուրգը չի աշխատում, որտեղ ցանկացած տեղ բուրգ չկա, ցանկացած տեղ, եթե հանցագործություն կատարեն, դրա համար պատասխան կտան, դրա համար այդ կոռուպցիան չկա Հայաստանում։ Իսկ մանր մուներ, այսպես ասած, մեկը մյուսի հետ պայմանավորելով, հնարավոր է այդպես բաներ լինեն, որը նույնպես կարելի ընտրություններից հետո առավել խստացնել։
Պան Սուքյասյան, մանր մուներ է, դա արդյոք հարկային, մաքսային տեսչական մարմինների, դատական, ոստիկանական համակարգի հետ շփվող մարդը զգացել է ձեր ասած լավ բաները։
Ես ճիշտն ասած, ինքս ընդհանուր շատ եմ շփվում, գիտեք, մարդկանց հետ, հարկայինում բերված է մինիմումի, կարող է մի աշխատակից մեկի հետ ինչ-որ բան պայմանավորվի, բայց հետո ինչ-որ մի պայի դա կբացահայտվի։ Ոստիկանությունում նույնպես շատ զրոյական վիճակ է, ես չգիտեմ, տենց գնամ ասեմ, ես այ մեկը մյուսի հետ պայմանավորվի, բայց ընդհանուր գլոբալ առումով այդ ամեն ինչը չկա, նույն դատախարությունում չկա, քնչականում չկա, հա, բայց հնարավոր է 1-2 դեպքեր եղած լինի, որի մասին ես տեղյակ չեմ, ես չեմ կարա դրա երաշխի կտամ, բայց նախկին համակարգից ոչինչ չի մնացել։
Ձեր այդ շփումները ինչ են ցույց տալիս, քանի տոկոս ԿՎ-ը եք ակնկալում։
Ես հիմա ոչինչ չեմ ասի, բայց մենք ակնկալում ենք 60%-ից ավել ԿՎ-ը։
Եղել են տեղեր, որ գնաք հանդիպման, այն պիտակները, որ ասում են դավաճան բան, մի եկեք չհանդիպեք մեզ հետ
եւ այլն։ Այդպիսի բան չկա, մարդիկ շատ լավ տրամաբանում են, շատ լավ խոսում են, շատ լավ տեղեկացված են եւ ինձ համար շատ հաճելի է իրենց մտքերը, իրենց պատկերացումները, եւ մարդիկ շատ են, առաջվա մարդիկ չեն, շատ բավականին տեղեկացված են։ Միգուցե հենց անկախ ամեն ինչին ցես մամուլի ազատությունն է այդ ամեն ինչը տվել իրենց, որպեսզի իրենք այդ ամեն ինչի մեջ, իհարկե շատ ֆեյք տեղեկություններ կան, բայց կարողանում են դրա մեջից իրենք հասկանան, որն է իրականը, որը ոչ։
Եվ էլի ձեր ունեցվածքի թեմային գալով վերջաբան, պան Սուքյասյան, դուք միևնույնն է հայտարարելու եք կամ գուցե արդեն ներկայացրել
եք,
եթե գաղտնիք չէ ձեր կապիտալ ունեցվածքը մոտավորապես ինչքան է գնահատվում։
Ես չեմ հաշվում, հատուկ մարդ կա, որը որ զբաղվում է, որպեսզի ես չսխալվեմ, դա հատուկ ռեստրավարում մեր ունեցվածքի, եւ ինքն է այդ ամեն ինչը բերում ինձ մոտ, ներկայացնում, որ այսպիսին է վիճակը, որտեղ ես չեմ զբաղվում այդպես դետալիզացված այդ։ Եվ ես ծանոթանում եմ, ստորագրում եմ, եթե փաստաթուղթը ուղարկեմ այնտեղ, որտեղ որ պետք է, այսպես է եղել։
Դուք դոլարային միլիոնատեր եք, մի քանի 100, կարող եմ այսպես ասել։
Ես չեմ կարող գնահատել, որովհետև գնահատող մարմինները պետք է գնահատեն, բայց ես գիտեմ, ես որ մեծ կապիտալի տեր եմ, բայց որ այդպես գնահատական տամ, նորից սխալ կլինի, որովհետև ինստիտուցիոնալ կառույցը պետք է այդ գնահատականը տա, արդյոք դա ինչքանով է այսօր արդիական, ինչքանով կվաճառվի, հա, եւ համեմատության մեջ այդպես։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր Խաչատուր Սուքյասյանը, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության պատգամավորի թեկնածու։
այսօր մեծնար Ամխաչատրյանի ծննդյանօրն է եւ հենց այսօր մեկնարկում է հանճարեղ կոմպոզիտորի անունը կրող մրցույթը, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ամեն տարի Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցող գալա համերգով մեկնարկում է նրա անունը կրող միջազգային մրցույթը յուրաքանչյուր տարի որոշակի մասնագիտությամբ։ Այս տարի հունիսի 6-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում կանալի Արամ Խաչատրյանի անվան ամենամյա արդեն 17-րդ միջազգային մրցույթի մասնակիցներն են 18-ից 36 տարեկան 20 դիրիժորներ աշխարհի 15 երկրներից։ Ինչպես ընդգծում է Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարտին Թոմասյանը,
Ամսի 6-ին կմեկնարկենք գալա համերգով, որին մենակատարը Ջոնաթան Սվենսենը 2014 թվականի Խաչատրյանի միջազգային մրցույթի հաղթողը, կղեկավարեն մայեստրո Սերգեյ Սմբատյանը, ով Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը եւ դիրիժորն է, ինչպես նաեւ Խաչատրյանի միջազգային մրցույթի գեղարվեստական ղեկավարը, եւ Յումսուն Պարկը, ով 2016 թվականի առաջին դիրիժորության մրցույթի հաղթողն է։ Այնուհետև կհետևեն մրցույթի փուլերը եւ կեզրափակենք հունիսի 12-ին գալահամերգով փակման եւ մրցանակաբաշխությամբ։
Մրցութային հանձնաժողովն այս տարի կնախագահի Հայաստանի ազգային հերոս, ավելի քան 60 տարի Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի գերսական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Հովանես Չեքիջյանը։ Մրցութային հանձնաժողովի կազմում են անվանի դիրիժորներ, երաժիշտներ տարբեր երկրներից։ Հովանես Չեքիջյանի խոսքով.
Մեր ազգային հպարտությունն է Արամ Խաչատրյանը, քիչ առիթներ ունենք, որ հպարտանանք, բայց նրա ամեն մի գրազմոտան հավերժություն է, հավերժական է, որտեղ չկա մի ազգ, որ իր չգնահատի, չսիրի և չհիանա։ Այս մեծությունը հավերժացնելու համար նաև սա մի առիթ է, այս մրցույթը, որի համար մենք պարտականենք պարոն Սմբատյանին։ Այս զանր բերը Երուսաղեմ վերցրող մարդը ուզեց, ինչպես միշտ, ինչպես իր ամբողջ կյանքում, սադար կանել մեր հայ արվեստին, եւ այսպես ուրեմն լավ կազմակերպում է այս մրցույթը, որը մեծ արժեքով կդավ ամբողջ աշխարհում։
Հարցիս թե ինչ որոշակի չափանիշներով է գնահատվելու մրցույթի մասնակից դիրիժորների վարպետությունը, Հովանես Չեքիջյանը ընդգծեց.
Դիրիժորը հանդիսանում է որպես մեկնաբան, նոթաները նույնն են, բայց մեկնաբանները տարբեր, որով դիրիժոր են ոչվում, թե հեղինակը ինչ է ուզել ասել այդ նոթաների միջոցով, որ նոթաները ձայնի վերածելը երաշխիք չէ, այդ աչք ունենա, որ տեսնել այդ նոթաների միջոցով հեղինակը ինչ է ուզել ասել, սա դիրիժորի ամենախոշոր պարտականությունը հատկությունն է։ Ամամատը չի դրված։ Ֆրանսիան ասում է, որ դիրիժոր զնվում է փայտի գծերքին։ Ամեն երաժշտը կանգնում է դիրիժորի շնանին։ Այս մեկ, երկրորդը պետք է դիրիժորական տեխնիկա ունենա։ Բայց այնպես կա օրենքներ, դիրիժորական տեխնիկա կոչված օրենքը, որի միջոցով իր ենթակա արտիստները հասկանում են իրեն, այլապես չեն հասկանում։ Եվ երրորդը բեմական համայնք։ Բեմական համայնքը նաև ուրիշ նշանակություն ունի։ Այս երեք հատկությունները բնորոշում են դիրիժորին, որը մեկ ուշադրություն պետք է դարձնել, շատ բզախնդիր, որտեղ մեր գործը հեշտ չի։ Տվյալներով ինչ որ կարծում ենք, բոլորն լավ են, մեկը մի շտապ, բայց եւ մենք պիտի աշխատենք շատ անաչար կերպով ընդրել ամենալավագույնին։
Նշենք նաեւ, որ մրցութային փուլերի ընթացքում մրցույթին մասնակից դիրիժորների մեկնաբանմամբ կներկայացվի թե Արամ Խաչատրյանի, թե արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, նաեւ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանի հատուկ այս մրցույթի համար գրված ստեղծագործությունը։ Ինչպես այսօր մրցույթից առաջ հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր Տիգրան Մանսուրյանը.
Աննախընթաց գեղեցիկ իրադարձություններից մեկն է ինքնին այս մրցույթը, որ այլևս գոյություն ունի 17 տարի շարունակաբար։ Մեր կյանքը հաճախ այսպիսի տևականության խնդիրներ չի պարգևում մեզ։ Հաջողվել է այս մրցույթը կազմակերպող երաժիշտներին, Արմեն Սմբատյանին, հետևողականորեն 6 տարի կիրառել այս փառավոր իրադարձությունը, որը անշուշտ մեզ հնարավորություն է տալիս թե հոգեպես մեծ հարստության հետ շփվելու նորից ու նորից, բայց միաժամանակ կապվել աշխարհի հետ, աշխարհի երաժշտական մշակույթի տարբեր շերտերի եւ երկրների հետ։
Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արմեն Սմբատյանի համաձայնությամբ այս տարիների ընթացքում մրցույթը կատարել է իր առջև դրված նպատակը՝ ողջ աշխարհում տարածել Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, մրցույթի շնորհիվ հնարավորինս շատ երաժիշտների ներգրավելով խաչատրյանական անմահ գործերի կատարմանը։
Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, դաշնամուրային կոնցերտը եւ Մշուտակի Ռապսոդյան, այս տարիների ընթացքում կատարել է 2600 արվեստագետ, 2600 երաժիշտ նոր սովորել է այդ կոնցերտը։ Այդ նշանակում է, որ նրանք կատարելու են ոչ միայն մասնակցելու Երևանում մրցանակաբաշխության, այլ աշխարհում կատարում են։ Ես հիշում եմ, Բիրիզովսկուն հարցրեցի, Արամ Խաչատրյանի կոնցերտը ինչքան է, քանի անգամ է կատարում տարեկան։ Նա ասաց, որ այս տարի ես արդեն 25 անգամ կատարել եմ տարբեր երկրներում։ Մեր ցանկությունն է, որ կատարեն, իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ այդքան հաճախ։ Ասաց, ամենաշատ ծափարությունները ստանում եմ Արամ Խաչատրյան կոնցերտից հետո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։